Ukrainas bruņotajiem spēkiem līdz šim vislabākās sekmes bijušas Harkivas apgabalā, kur no Krievijas karaspēka ir atkarotas desmitiem apdzīvoto vietu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pēdējās nedēļas laikā Ukrainas armijai ir izdevies stabilizēt situāciju vairāk nekā 4000 kvadrātkilometru plašā teritorijā Harkivas apgabalā.
Šienā. Приблизно такі ж звільнені території стабілізація триває.
Stabilizācijas pasākumi vēl turpinās atbrīvotajā teritorijā, kas ir aptuveni tikpat liela. Tiek atklātas jaunas okupantu un sabotieru grupas, tiek aizturēti kolaboracionisti un pilnībā atjaunota drošība. Robežu sargiem ir uzdots aizsargāt valsts robežu atbrīvotajās teritorijās. Ir ļoti svarīgi, lai kopā ar mūsu karavīriem, ar mūsu karogu, deokupētajā teritorijā ienāktu normāla dzīve. Piemēram, Balaklijā sāka izmaksāt pensijas par 5 mēnešiem, jo okupācijas dēļ vienkārši nevarējām veikt maksājumus. Un visi ukraiņu pensionāri atbrīvotajā teritorijā saņems maksājumus.
Nezvilniņi teritorijā atrimojuši viplati.
Ukrainas varas iestādes pēc Balaklijas atbrīvošanas atklājušas, ka iebrucēji policijas iecirknī bija ierīkojuši cietumu, kur spīdzināja vietējos iedzīvotājus. Viens no viņiem vīrietis vārdā Artjoms raidsabiedrībai BBC stāstīja, ka viņš krievu gūstā pavadīja vairāk nekā 40 dienas un viņu spīdzināja ar elektrību. Vīrieti arestēja, jo pie viņa atrada Ukrainas bruņotajos spēkos dienošā brāļa fotogrāfiju. Citu Balaklijas iedzīvotāju arestēja tikai tāpēc, ka viņam mājās glabājās Ukrainas karogs. Ukrainas vicepremjere Olga Stefanīšina paziņojusi, ka Ukrainas bruņoto spēku sekmīgās pretuzbrukumu operācijas piespiedušas Krievijas pārstāvjus pa oficiāliem un neoficiāliem kanāliem vērsties pie Kīvas ar aicinājumiem pārtraukt karadarbību un uzsākt miera sarunas.
They want to, let's say, put our attention away and stop something which has been strategically planned.
Viņi vēlas novērst mūsu uzmanību un apturēt operāciju, kas ir strateģiska plānota mēnešiem. Mēs nespēlēsim pēc šāda scenārija. Ukraina nekad nav atkāpusies no sarunām, bet ņemot vērā Krievijas pastrādātos noziegumus uz mūsu zemes, sarunām pašlaik nav tik liels svars, kā tas bija februārī. Ir būtiski, lai mēs izmantotu šo brīdi un īstenotu plašu mūsu teritorijas deokupāciju. Pēc tam mēs būsim gatavi sarunām, kas nebūs balstītas uz Krievijas ultimātiem, bet ļaus izbēgt karu un novērst jaunu karu uz mūsu zemes pēc tam, kad Krievija būs spējīga atjaunot savas rezerves.
When Russia will be able to restore its reserves.
Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Kremlis pirmo reizi kopš iebrukuma Ukrainā ir atzinis savas militārās neveiksmes. Krievijas amatpersonas un propagandas mediji plaši apspriežot Krievijas armijas sakāvi Harkivas apgabalā. Tā esot Kremļa taktika, lai novērstu no prezidenta Vladimira Putina atbildību par sakāvi un noveltu to uz viņa militārajiem padomdevējiem. ASV Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kerbijs atklājis, ka tuvākajās dienās prezidenta Džo Baidena administrācija izziņos jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Viņš sacīja, ka ASV amatpersonas katru dienu sazinās ar Ukrainas kolēģiem, lai saprastu, kas valstī ir nepieciešams cīņai pret iebrucējiem. Kerbijs uzsvēra, ka Ukrainas bruņoties spēki, izmantojot rietumvalstu piegādātos ieročus, ir apliecinājuši savu augsto efektivitāti. ASV mediji vēsta, ka Ukrainai ir plānots nosūtīt papildu ieročus 600 miljonu dolāru vērtībā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.